Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Živa Trček. Po euforiji, za katero so po Timu Gajserju minuli konec tedna poskrbeli še slovenski hokejisti z vnovično uvrstitvijo na olimpijske igre, v središče dogajanja na 1. septembrski ponedeljek spet vstopajo resnejše teme, med drugim tako imenovane tajkunske zgodbe. Danes bo znana sodba v vnovičnem sojenju v zadevi Istrabenz. Tožilec za Igorja Bavčarja predlaga 7 let zapora. Od pestrega dogajanja, ki se obeta, ta bomo v oddaji govorili tudi o tem.
Začenja se strateški forum Bled, osrednja tema je varnost. Škandal Volkswagen v Bruslju, pričanje Janeza Potočnika. Znana bo vsebina interpelacije zoper zdravstveno ministrico. Vrhovni sodniki o kandidatih za naslednika Branka Masleše. Danes in jutri spremenljivo z občasnim dežjem ter hladneje.
Na Bledu se bo začel 11. strateški forum, ki je eden od najpomembnejših zunanje političnih dogodkov v naši državi. Migracije, terorizem, britanska odločitev o izstopu iz Evropske unije ter skrb za naravne vire so staro celino potisnili pred izzive, na katere se bodo 2 dni osredotočale razprave približno 700 udeležencev iz 70 držav. Na Bled med drugim prihajajo politiki, gospodarstveniki ter predstavniki mednarodnih organizacij in civilne družbe. Podrobneje Luka Robida.
Ob izginjanju občutka varnosti in svobode ter krhanju stabilnosti in geostrateških pretresih, Blejski strateški forum v ospredje potiska vprašanje varne prihodnosti. Razpletanje rdeče niti foruma, ki se je v desetletju uveljavil kot ena pomembnejših mednarodnih konferenc v regiji, se bo začelo s popodanskim panelom voditeljev, ki ga gosti predsednik republike Borut Pahor, ob katerem bo njegova hrvaška kolegica Kolinda Grabar-Kitarović, albanski premier Edi Rama, udeležbo je obljubil tudi turški premier Melvit Čavušoglu. Vsebinsko bo forum živahnejši jutri. Takole je zunani minister Karel Erjavec nanizal osrednje teme razprav.
Vodilna bo varnost prihodnosti, potem Evropska unija, dezintegracija ali integracija, geopolitika energije, varnostni panel, vodna tveganja v globalnih perspektivah, Zahodni Balkan.
V skrbi, da se tja vnovič steče reka beguncev, bo po Erjavčevih pričakovanjih zanimivo slišati stališča Čavušoglu o evropsko-turškem begunskem dogovoru. Če ta propade, bo ključno ravnanje držav na balkanski begunski poti, zato se bo Erjavec na dvostranskih srečanjih s kolegi iz teh držav pogovoril tudi o tem.
Kakšna je ocena, kaj lahko pričakujemo in na kakšen način pravzaprav odreagirati, če bi se ta migracijski val ponovil?
Grožnja terorizma je v zadnjem času močno vplivala tudi na turizem in k tej temi se bo osredotočil gospodarski del foruma, ki med drugimi temami prinaša še debate s predstavniki nekaterih tehnoloških velikanov o digitalni transformaciji.
Na včerajšnjih volitvah v nemški deželi Mecklenburg pred Pomorjansko se je prvič zgodilo, da je desna populistična stranka Alternativa za Nemčijo, ki obstaja šele 3 leta in pol, dobila več glasov od Krščansko-demokratske unije. Alternativa naj bi po neuradnih izidih prejela skoraj 21% glasov, CDU pa dobrih 19%. Največ 30% glasov so osvojili socialdemokrati. V deželni parlament se je uvrstila še stranka Levice, za zelene pa bo treba počakati na uradne izide. Iz Berlina Polona Fijavš.
Da stranka, ki obstaja 3,5 leta, prehiti Krščansko-demokratsko unijo, je velik šok. Če se to zgodi v domačem volivnem okraju Angele Merkel, je ta še nekoliko večji. Dežela Mecklenburg predpomorjansko šteje le 1,6 milijona ljudi, sodi med revnejše nekdanje vzhodno-nemške dežele, kjer ni veliko tujcev, beguncev so dobili le okoli 23 tisoč. A še enkrat je na deželnih volitvah prišel račun za politiko Merklove do beguncev, do katere predvsem v nekdanjih vzhodno-nemških deželah vlada velika skepsa. Skoraj 22% ljudi je v deželi Mecklenburg predpomorjansko svoj glas zaupalo stranki, ki jim je obljubljala, da bodo priseljevanje ustavili. V CDU so izide komentirali, češ da so čustva prevladala nad argumenti. Socialdemokratska stranka, ki je tudi bila kritična do politike Angele Merkel, je še vedno na prvem mestu in ima skupaj s CDU ali pa stranko levih in morda zelenih dovolj glasov za koalicijsko vlado, a tudi oni so izgubili 5% glasov. Da je šok za CDU velik, kaže tudi napoved, da naj bi deželne volitve iz Kitajske že danes komentirala tudi Merklova, da bi tako pustila čim manj prostora za razlage izidov skeptikom v lastni stranki.
Odbor Evropskega parlamenta, ki preiskuje napake evropskih institucij med škandalom zaradi goljufanja Volkswagena pri izpustih, nadaljuje delo. Minuli teden so v parlamentu gostili nekdanjega komisarja za industrijo Ginterja Verheugna, danes pa bosta pred odborom na vprašanje odgovarjala nekdanja komisarja za okolje in industrijo Janez Potočnik in Antonio Tajani. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
45-članski odbor so evropski poslanci ustanovili lani decembra prek zaslišanj in razprav z nekdanjimi komisarji, strokovnjaki, tudi pričami, naj bi ob koncu preiskave objavili poročilo z izsledki. Ti naj bi pokazali, ali je Evropska komisija vedela za goljufije v avtomobilskem sektorju, ter ali je skupaj z ustreznimi organi držav članic primerno in učinkovito ukrepala. Verheugen, ki je industrijski resor v komisiji vodil med letoma 2004 in 2010, je poslancem minuli teden dejal, da goljufanja s programsko opremo v avtomobilskem sektorju niso pričakovali, pri čemer je dodal, da si ni mislil, da je to možno tako z tehničnega kot z moralnega vidika. Kar pa poslancev ni posebej prepričalo, očitajo mu, da je vedel za odstopanja glede izpustov v laboratorijih in nato na cestah, a ni storil dovolj. Danes se bo odbor posvetil komisarjema Potočniku in Tajaniju. Znano je, da je nekdani komisar iz Slovenije že pred leti, najprej leta 2011, opozarjal, da obstaja precej razlogov za skrb, da proizvajalci delovanja avtomobilov prilagajajo razmeram na testih in povsem zanemarjajo dramatičen dvig emisij zunaj tega ozkega obsega. Komisar Tajani, takrat pristojen za industrijo, je zdaj evropski poslanec, oba nekdanje komisarja pa naj bi bila med svojim mandatom tarča resnega pritiska avtomobilske industrije, ki je želela čim daljša obdobja za zniževanje ciljev izpustov pri dizelskih avtomobilih.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura bo 7:08. Manj kot leto dni pred zastaranjem kazenskega postopka v zadevi Istrabenz bo predsednica Senata okrožnega sodišča v Ljubljani Vladislava Lunder popoldne razglasila že drugo sodbo v tej zadevi. Kot je znano, je Vrhovno sodišče lani poleti prvo sodbo v delu, ki se je nanašal na pranje denarja, razveljavilo zaradi premalo konkretiziranih očitkov. Zadevo je vrnilo v novično sojenje, Igorju Bavčarju pa odložilo odhod v zapor. Podrobneje Simeona Rogel.
7,3% delnic koprskega holdinga je leta 2007, torej v času, ko ga je vodil Bavčar, potovalo od pivovarne Laško na Plinfin, nato na Sportino in na Mikrotrust ter na koncu pristalo na Pominvestu. S to operacijo, ki je temeljila na opcijskih pogodbah, je Bavčar zaslužil dobrih 21 milijonov evrov, prek družbe FB Investicije pa je prišel tudi do kontrolnega deleža v Istrabenzu. Državni tožilec Jože Kozina, ki se je ob začetku ponovljenega sojenja čudil, kako to, da vrhovni sodniki v okoliščinah operacije niso videli namena pranja denarja, obtožnice ni spreminjal. Še vedno je prepričan, da je Bavčar Boška Šrota najprej napeljal k zlorabi položaja in prodaji delnic Istrabenza, nato pa s pomočjo bratu Sušinske denar, ki je bil nakazan na pozneje prodani Mikrotrust, opral v davčni oazi Nizozemski. Tam je kupil podjetje s sedežem v Sloveniji in mu takoj po sklenitvi posojilne pogodbe nakazal 6 milijonov evrov, pravi Kozina.
V dveh dneh je denar iz žiro računa umaknil, obliko, pojavno obliko premoženja iz gotovine spremenil v delež in ustvaril vtis, da je zakoniti lastnik gospodarske družbe FB Investicije, posredno finančnega holdinga Maxima Holding in posredno seveda tudi kontrolnega deleža Istrabenza.
Bavčar, za katerega Kozina tokrat predlaga 7 let zapora, za brata Sušinski pa 3 oziroma 2 leti, pričakuje oprostilno sodbo, saj da tožilec v ponovljenem sojenju ni predložil nobenih novih dokazov.
Praktično je polovico časa porabil za to, da je citiral 3 avtorje, poskušal dokazati, da gre tukaj za nazaj, tako rekoč, ne z novimi dejstvi za očitana kazniva dejanja.
Ne glede na sodbo, oprostilno ali obsodilno, pa ni pričakovati, da bo ta kmalu pravnomočna. Skoraj zagotovo se bodo z njo vnovič ukvarjali na višjem sodišču, za zdaj pa ni pričakovati, da bi zadeva zastarala.
Občna seja Vrhovnega sodišča, njeni člani so vsi vrhovni sodniki, bo danes odločala o podpori kandidatoma za novega predsednika Vrhovnega sodišča. Za to mesto se potegujeta vrhovna sodnika Vladimir Horvat in Rudi Štraus. Tisti, ki bo dobil podporo kolegov, bo imel veliko možnosti, da zasede omenjeni položaj. Jolanda Lebar.
Išče se novi predsednik Vrhovnega sodišča. Na drugi razpis sta se prijavila dva kandidata, na prvega, kot je znano, nobeden. Kandidata sta zdaj vrhovni sodnik Vladimir Horvat in vrhovni sodnik svetnik magister Rudi Štraus. Oba bosta svoje programa danes predstavila kolegom vrhovnim sodnikom. Teh je skupaj z njima 31. Sledilo bo tajno glasovanje. Vsak da lahko podporo obema. Če bosta v prvem krogu oba dobila več kot polovično podporo, bo sledil še en krog. Obe kandidaturi bosta šli na to na sodni svet, s tem, da bo vrhovno sodišče povedalo, kateremu od kandidatov daje prednost. Tudi sodni svet bo na to z obema opravil razgovor. Pri izbiri pa bo upošteval kriterije, potrebe sodišča, strateški program dela sodišča, ki ga bo pripravil kandidat, njegove strokovne kvalifikacije, posebna znanja, vodstvene izkušnje, priporočila, dosežki v zvezi s sojenjem. Če na primer danes nobeden od kandidatov ne bo dobil zadostne podpore kolegov, že lahko rečemo, da bo treba razpis najverjetneje ponoviti še tretjič. Pravosodni minister Goran Klemenčič je namreč že napovedal, da bo v izvolitev državni zbor predlagal kandidata, ki bo dobil dvakrat da, od kolegov in od sodnega sveta. Zadnjo besedo pa imajo poslanke in poslanci. Branku Masleši se bo mandat iztekel v sredi novembra. Če do takrat ne bo imenovan novi predsednik Vrhovnega sodišča, bo občna seja imenovala začasnega predsednika.
V stranki SDS bodo dopoldne predstavili vsebino interpelacije, ki so jo v petek vložili zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar-Celarc. Od tega, kako bodo utemeljeni očitki, bo odvisno tudi, ali bodo interpelacijo podprli v Novi Sloveniji. Nataša Mulec.
Interpelacija je za ministrico za zdravje Milojko Kolar-Celarc dejstvo. Vprašanje je samo, ali ena ali dve. V Novi Sloveniji želijo zdravstveno reformo, zmanjšanje čakalnih vrst in ureditev financiranja zdravstva. In če bo interpelacija SDS-a, ki jo bodo predstavili dopoldne, vsebovala vse omenjeno, jo bodo v Novi Sloveniji podprli, v nasprotnem pa uložili svojo. A to ni edina odprta fronta zdravstvene ministrice, saj bo morala jutri na koalicijskem srečanju v to, da dela dobro, prepričati partnerje, ki jih moti prepočasno ukrepanje in to, da ne vedo s kakšnimi ukrepi, se namerava lotiti sprememb v zdravstvu. Prav tako jutri bo na preizkušnji še en član Cerarjeve vlade in sicer minister za infrastrukturo Peter Gašpršič, ki bo odgovarjal na vprašanja poslancev SMC-ja. Težava je v tem, da ministra ne podpirajo vsi poslanci SMC-ja, zato končne odločitve glede podpore ministru vodja poslancev Simona Kustec-Lipicer niti ne želi napovedovati. V Desusu in SD-ju glede svojih odločitev molčijo, čež da bodo počakali na razplet dogajanja v SMC-ju.
V bolnišnicah v Celju, Murski Soboti, Trbovljah, na Golniku in v Idriji se bo začelo preverjanje modre knjige zdravniških standardov in normativov v praksi. V drugi polovici meseca bodo bolnišnice pripravile prvo analizo o obremenitvah izbranih zdravnikov, ki bo med drugim vključevala opravljene ure in obseg dela v operacijski dvorani na bolnišničnem oddelku ter v ambulanti.
Pilotni projekt Ministrstva za zdravje se bo predvidoma končal konec novembra, ko bodo omenjene bolnišnice pripravile končno poročilo za analizo in primerjavo podatkov. Ti bodo pokazali, kaj modra knjiga pomeni v praksi. Kot je znano, sprejetje standardov in normativov zahtevajo v zdravniškem sindikatu Fides. Po poletnih počitnicah se nadaljuje sojenje v primeru Radan. Zdravniku Ivanu Radanu sodijo zaradi 6 umorov, pa tudi zaradi neupravičenega predpisovanja receptov. Sojenje se nadaljuje z zaslišanjem prič, Radan pa se zagovarja s prostosti.
Danes mineva 115 let od dneva, ko je v Ljubljani začel voziti električni tramvaj, kar označujemo za začetek našega javnega potniškega prometa. Župan Ivan Hribar je takrat dejal, da je Ljubljana izgubila malomestni in pridobila velikomestni značaj. Marjan Vešligaj.
Tramvaje vozijo od magistrata proti Rakovniku, tobačni tovarni Žalam in Šentvidu s hitrostjo podobno tisti, s katero vozijo današnji mestni avtobusi. Mestna železnica se je leta 1958 umaknila modernim trolejbusom, tramvaje pa so prodali v druge republike, kjer se jim še do danes niso odrekli. O tem je več zapisanega v knjigi Cesta ni cesti enaka. Avtorice Marinke Fritz Kunc, ki jo bodo ob obletnici predstavili na magistratu. Namesto tramvajev vozi danes po Ljubljani 280 avtobusov, nobeno od 700 postajališč pa od bivališč ni oddaljeno več kot 500 metrov. Cilji javnega podjetja Ljubljanski potniški promet so zdaj usmerjeni v primestne linije, pravi direktor Peter Horvat.
In računamo, da bo tudi nov razpis, ki bo ga država nekje leta 2019 razpisala za oddajo teh linij za novo koncesijsko obdobje, da bo temeljil na tem, kje ljudje potujejo in kam potujejo.
A na te razpise se bodo verjetno poleg LPP-ja prijavili še drugi igralci, tudi tuji. Konec koncev tudi naša prva mestna železnica je bila tuja neposredna naložba. Saj je še 8 let po padcu Habsburške monarhije z njo upravljalo podjetje Siemens Halske.
Preden vas prepustim družbi kolegov iz športnega uredništva, poglejmo še v Rio de Janeiro. Po slovesu olimpijcev se namreč to brazilsko mesto že pripravlja na igre športnikov invalidov. Te bodo paraolimpijci slavnostnim odprtjem začeli v sredo, včeraj pa so v paraolimpijski vasi dvignili zastavo Slovenije. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravili sta jo Biljana Polak in voditeljica Živa Trček. Brala Barbara Zupan, tehnična izvedba Matjaž Polak.
Šport
in Marko Cirman.
Slovenskim hokejistom je uspel nov veliki met in bodo po Sočiju, kjer so igrali v četrtfinalu, čez slabo leto in pol, tudi udeleženci zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. V zaključni tekmi predolimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Minsku so Risi po boljšem izvajanju kazanskih strelov domačine Beloruse premagali s 3-2. Dva gola v rednem delu in na koncu še odločilnega je dosegel Rok Tičar.
Res, neopisljivo, zaenkrat sploh še nimam besed. Kakšna drama, kakšna tekma, koliko borbe, koliko srca smo postili. Vse smo dali, kar smo imeli in hvala fantom za te trenutke. To je užitek biti tukaj, igrati za tako skupino fantov in res še enkrat hvala in evo, uspel nam je.
Z kazanskega strela je zadel tudi Anže Kopitar, ki je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. Najboljši vratar pa je bil Gašper Krošelj. Olimpijske vozovnice so si priigrali še Norvežani in Nemci. Slovenija bo, tako kot v Sočiju, v Pjongčangu igrala v skupini skupaj z Rusi, Američani in Slovaki. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala svojo prvo tekmo v kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2018, ki ga bo gostila Rusija. V Litvi si je z gostitelji razdelila točki. Srečanje v Vilni, ki se je končalo z 2-2, je spremljal Boštjan Janežič.
Slovenski nogometaši so v Vilni osvojili točko, bolje povedano, izvlekli so jo. Po zaostanku z 2-0 so izenačili v zadnji 93. minuti tekme. Po neagresivnem napadalnem začetku in poskusu Verbiča so Litovci gola dosegli v 32. in 34. minuti. Oblaka sta premagala Černih in Slivka. Po odmoru sta vstopila Iličić in malce kasneje Novaković. Josip Iličić je razigral svoje igralce, bil nekajkrat neuspešen, nato pa je bil dvakratni asistent, ko sta gola po strelih z glavo dosegla Rene Krhin v 76. in Boštjan Cesar v 93. minuti. Vmes je bil nenatančen Novaković, poskušala pa sta tudi Bezjak in Birsa. Kapetan Cesar je po 92. tekmi in 10. reprezentančnem golu povedal.
Mi mogoče prvi počas, 10-15 minut smo res dobro igrali, hitro smo igrali, premikali žogo. Na to smo mogoče padali v njihov, bom rekel, mlin in počasi premikali žogo, smo prihajali, bom rekel, 2-3 priložnosti smo imeli, ampak nismo izkoristili. V drugem počasu smo zelo dobro držali žogo, tudi oni so fizično, bom rekel, pod našim pritiskom padali in golman je bil res na visokem nivoju, lahko bi dali že v drugem počasu sigurno 3-4 gole, ampak se pravim, s piko smo lahko na koncu zadovoljni, ampak z igro pa bom rekel, bi lahko še več od vsega.
V prvi polovici oktobra bo Slovenija za mondial v Rusiji dvakrat igrala v Stožicah proti Slovaški in Angliji.
Omenjeni reprezentanci sta se včeraj pomerili v Trnavi. Anglija je tik pred koncem tekme z golom Lalana in igralcem več z 1-0 premagala Slovaško. Prva je Škotska, ki je s 5-1 zmagala na Malti. Danes je na sporedu 9 tekem v 3 različnih kvalifikacijskih skupinah. Za nov mejnik slovenskega avtomotošporta pa je včeraj poskrbel motokrosist Tim Geiser, ki je z drugim mestom na dirki svetovnega prvenstva v ameriškem Charlottu postal najmlajši svetovni prvak v razredu MXGP. Pred zadnjo dirko sezone ima Geiser neulovljivih 90 točk prednosti pred Italijanom Antonijem Cairolijem. Rokometaši Gorenja iz Velenja so na odločilni tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop v elitni ligi prvakov v slovaškem Prešovu s 23-21 izgubili proti domačemu Tatranu. Od slovenskih klubov bo med evropsko klubsko elito tako igralo le Celje, Velenčane pa čakajo preizkušnje v pokalu EHF. Prvi septembrski ponedeljek prinaša nadaljevanje kolesarske Vuelte, na kateri je po včerajšnjem drugem mestu po 15 etapah v skupnem vodstvu Kolumbijec Nairo Quintana pred Britancem Chrisom Froomom. Nadaljujejo pa se tudi teniški boji na zadnjem Grand Slamu letošnje sezone. Včeraj sta si napredovanje v četrtfinale odprtega prvenstva Združenih držav Amerike med posamezniki priigrala Francoza Monfils in Tsonga, v ženski konkurenci pa so bile uspešne brez oddanega niza Danka Vozniakijeva, Italijanka Vinčijeva in Latvika Sevastova.